Түрі саат таңқы жетем, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыз ба, мұрдағы депутат Өмірбек Бабановтың былтыр ошто сөйлеген сөзінде ұлытаралық қастыққа шақырық жоқ деген бүтінгі келген айрым көзқарансыз әдістер сұраққа шақырылғаны белгілі болды. Бірақ қызматтан кетті.
Бабановқа жүргізушіні бердіңіз бе деді. Ооба, бергем дедім. Бергем. Десем, бұл мемлекеттік саясатқа тескері болып отпайды деді.
Чүйдөгү Александровка айыл өкмөтү жергиликтүү шайлоо маселесинен улам жаңжал чыгышы ыктымал деген маалыматтарды жокко чыгарды.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. Үч айылдын эли ынтымакта жашайт.
АКШ Орусияны рохинжа мусулмандарына жасалган мамиледен улам Мьянмага согуш учактарын сатпоого чакырды. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков биз менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алалы. Айнура.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деди. Дүйнө кубаттуу жана бакуат Американын кайра жаралып жатышына күбө болууда деди. Трамп геосаясий маселелерге кайрылып, АКШ лидери анын өлкөсү Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу аракеттерин уланта берерин айтты.
We continue to call on partners to confront.
Биз мурдагыдай эле өнөктөштөрүбүздү Ирандын террорчуларды колдоосуна каршы турууга, ядролук куралга ээ болуусуна бөгөт коюуга үндөйбүз. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремист уюму өңдүү террорчу жихадчыларды жок кылуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондой эле АКШ Ооганстандын эч качан кайрадан террорчулар башпаналаган жерге айланышына жол бербөөнүн үстүнөн иштерин айтты Трамп. Президент эч ким бир эле өлкөнүн энергия ресурстарына көз каранды болбого тийиш деп Орусияны кыйытты. Сириядагы согушка катышкан кыргызстандык жаран 6 жылга кесилди. Жалабат шаардык соту бүгүн 32 жаштагы Ниязбек Айдаровду жалданмачылык беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Улуттук коопсуздук комитети аны Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан деп былтыр октябрда камакка алган. Эки баланын атасы Айдаровдун жубайы Хуршида Назимжанова соттун чечимине нааразы. Ал жолдошум жалган айып менен камалды. Соттук териштирүүдө тергөө учурундагы кемчиликтер эске алынган жок деп биздин кабарчыбызга айтты. Ниязовдун айтымында укук коргоо органдарынын Ниязбек Айдаров Сирияга тең туштарын да жөнөткөндөн кийин чындыкка коошпойт. Айдаров Алабука районунун Тельман айылынын тургуну, Сузактагы Имам Азам медресесин аяктады. 2012-2013 жылдары Түркиянын Стамбул шаарына барып иштеп, кайра депортацияланган. Кыргызстандын атайын кызматы ал Түркиядан Сирияга өтүп кеткенин айтууда. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 500-дөн ашат. Алардын 140-ка жакыны аялдар, 100-гө жакыны балдар. Ушул убакыт чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгон. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Шамил Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Маалыматка караганда, жергиликтүү кеңешке шайлоо 28 январга белгиленген, депутаттык 21 орун үчүн жалпы 106 киши арыз берип, азыр алардын 80-ден ашыгы калды. Айылдык кеңешке шайлоо былтыр жайда болгон, бирок депутаттар айыл өкмөт башчысын шайлай албагандыктан таратылган. 25 январда Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары Дунган улутундагы жарандар көп айырлаган Александровкада шайлоодон улам улут аралык тиреш болуп жатат деп жазышкан. Анда 2017 жылдын жайында өткөн шайлоо өнөктүгүндө да улут аралык чатак чыгууга аз калганы айтылды. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. 25 январда башкалаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык комедияны көргөзгөн. Лицензиясы жок тасманы тартылуу үчүн 100,000 рубль же $1,800 айып пул салынышы мүмкүн. Экинчи эскертүү бузулса кинотеатрды жабууга чейин жаза каралган. Бүгүн Пионерге тартип коргоочулар барганы азыр эле кабарланды, бирок алар анын себебин түшүндүрүшкөн жок. 23 январда министрлик шотландиялык режиссер Армандо Януччинин комедиясын көргөзүү уруксатын чакыртып алган. Бир катар белгилүү ишмерлер анын ичинде режиссер Никита Михалков фильмди көргөзбөө кайрылуусуна кол коюшкан. Бета чаары былтыр күздө Лондондо өткөн сатирикалык тасмада 53 жылы Сталиндин өлүмүнөн кийин СССРде болгон окуялар, бийлик талашы баяндалган. Түштүк Кореянын Мирян шаарындагы ооруканада чыккан өрт бери дегенде 41 кишинин өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарда 50 киши жарадар болгону айтылууда. Өрт 5 кабаттуу имараттын 1-чи кабатында тез жардам бөлүмүндө башталган. Дарыгерлер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн дешет. Полиция өрт чыкканда имаратта 200 чукул киши бар болчу деп билдирди. Мирян Борбор шаар Сеулдан 300 километр алыс жайгашкан. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энергохолдинг ишканасынын өкүлү Аман Калыбеков бул катуу суук болот деген эскертүүдөн улам жасалды.
Энергосистемада сууга байланыштуу эле бизде нагрузка көбөйүп кетсе деп өзүбүз алдын ала эле токтоттук да. Договордун негизи ошондой макулдашууда сүйлөшүлгөн да. Анан баягы элдер туура эмес түшүнүп калсын, дефицит эмес да, дефицит жок, абанын өзгөрүшүнө байланыштуу алдын ала коопсуз иш чаралар.
25 январда өзгөчө кырдаа алдар министри Кубатбек Боронов президентке маалымат берип жатып, Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн деп билдирген. Министрлик 26-29 январда Бишкекте аба температурасы кескин төмөндөрүн эскерткен.
Рахмат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекша кызы тааныштырды. Айтмакчы, биздин сайтыбыздын дарегим Азаттык Чекиторг.
Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановдун шайлоодогу үгүт маалында 10 адырда сүйлөгөн сөздөрүн талдаган көз карандысыз адистер тобунун мүчөлөрү коопсуздук комитетине чакырылганы маалым болду. Топтун бир мүчөсү болсо иштеп жаткан жумушунан алынганы да кабарланды. Кыргыз улуттук университети илимдин докторунун кызматтан бошотулушун эмгек келишимине мөөнөт аяктаганы менен түшүндүрүүдө. Теманын чоо жайын Самат Жумакадыров иликтеди.
Өмүрбек Бабанов президенттикке талапкер учурунда Ош шаарынын 10 адыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүн талдоо үчүн адистер тобу 10 ноябрда түзүлгөн. Бабановдун талапкерлигин сунушу менен илимий ишмерлерден түзүлгөн топтун курамында 5 киши бар. Адистер тобунун башына Кыргыз улуттук университетинин Конфуций институтунун директору доктор Үмүт Култаева шайланган. Култаеванын Азаттыкка билдиришинче, жумушчу топ лингвистикалык, политологиялык, социологиялык жана юридикалык экспертиза жүргүзүп, Өмүрбек Бабановдун 10 адырдагы сөзүндө улут аралык чакырык болгон эмес деген тыянакка келишкен. Андан көп өтпөй эле Кыргыз улуттук университетиндеги кызматынан бошотулушун Үмүт Култаева адистер тобундагы ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатат.
Анан барсам эле эмеге Бабановго запрошение бердиңизби деди. Ооба, бергем дедим. Бергем десем, бул мамлекеттик саясатка тескерүү болуп атпайбы деди. Сиздин кийинки жылга эмгек келишимиңизди узартуу маселеси кыйын болуп турат, сиз тактаңыз деди. Бир убакта канцеляриядан чалды, кабинетте отурсам келип кетесизби деп барсам, бүктөлгөн кагаз берди. Эмне деп карасам эле жумуштан бошотулсун деген буйрук экен.
Улуттук университеттин жетекчилиги Култаеванын пикирин четке кагып, бул маселеге саясий боек берүү туура эмес деп билдирүүдө. Окуу жайдын басма сөз кызматынын жетекчиси Жээнбек Эралиев Азаттыкка Үмүт Култаеваны кызматтан бошотуу тууралуу буйрук 2 себептен улам чыкканын айтат.
Эч кандай лингвистикалык комиссиянын саясий эстикке эч кандай сүртүм жок дейт да. Эң негизги причина, биринчисинен эмгек келишими бүтүлөт, экинчисинен квалификационный требование бар дейт. Кытай тилин өтө жогорку деңгээлде билиш керек деген. Ошол эле, башка комментарий жок дейт. Эч кандай жанагы Бабановдун жакта саясий саясат жок бул жерде дейт эч кандай.
Бул арада аталган жумушчу топтун мүчөлөрү экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу УКМКга чакырылып жатканы маалым болду. Үмүт Култаева коопсуздук комитетине жумушчу топтогу 5 мүчөнүн ар бири барып өз өзүнчө сурак берип келе жатканын айтты.
Жети атага чейин сурап, керектүү керексиз суроонун баардыгын берди да, үчү аткармады. Бирден чакырып, бири бирибизге көрсөтпөй чакырды го.
Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү эксперт Бурул Усманалиева УКМКнын тергөөчүлөрү суракта психикалык басым жасап, атайын чагымчыл суроолорду узатып, жооп берүүгө мажбурлашкан. Адистер тобунун башка мүчөлөрү УКМКда сурак берген ырастаганы менен жеке коопсуздуктарынан улам аты жөнүн атагылары келген жок. УКМК адистер тобунун айтканын төгүндөгөн да, жокко да чыгарган жок. Маселе боюнча УКМКнын басма сөз катчысы Ракат Сулайманов расмий комментарий даярдалып жатканын гана айтты.
УКМК бул билдирүүлөргө комментарий мен азыр дайындап атам, берем. Хорошо.
Президенттикке талапкер кезинде Өмүрбек Бабанов өзбек тектүү жарандар жыш жашаган 10 адыр айылында шайлоочулар менен жолугушуп жатып, тизелеп жашаганча тике туруп өлгөн артык, эч кимден коркпогула деген өңдүү сөздөрдү айткан. Укук коргоочу Турсунбек Акун адистер тобунун корутундусу менен макул эмес. Ал Бабановдун сөзүндө улут аралык кастыкты козуткан элементтер бар деп эсептейт.
Бул деген анан дейт, бир милиция тие турган болсо мага айткыла дейт, а президент кандай тийишет сурган сөз бар. Анан тизилеп туруп жашаганча деген сөз кыргыз эли силерди тизилетип атат. Чике түрөлгөн жок. Кыргыз эли качан тизилетип атат ал. Улуттар кагыштырып атпай келди. Туру менен толугу менен кагыштырып атат. Толугу менен улут аралык жаңжалды козутканга толугу менен баштайт. Бул боюнча соттош керек муну.
Мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев бийлик Өмүрбек Бабановго саясий мотив менен кылмыш ишин козгогон деген көз карашта. Ал күч органдары бийликтин камчысын чаап, илимий интеллигенцияга басым жасоого чейин барып жатканын көрүнүштү кооптуу деп эсептеп, УКМКнын негизги милдети мамлекеттик коопсуздукту сактоо экенин эске салды.
Күч органдары ошол укукту коргоп, илимпоздордун баягындай илимди кашкайтып айтканын коргогондун ордуна конъюнктуралдык соображенияга багынып алышып, анан коомтуктап атышат. Бул жакшылык нерсеге алып келбейт. Бул ошол интеллигенциянын, окумуштуулардын колубутун тушаганга, оозун жапканга алып келет. Келип келип эле илимдин шору болот.
Башкы прокуратура 4 ноябрда Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановго карата иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Бабанов өзү Онадырдагы сөзүн монтаждалган жалган жала деп билдирген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Чүйдүгү Александровка айыл өкмөтү улут аралык жаңжал чыгышы ыктымал деген маалыматты жокко чыгарды. Мунун алдында айылдык кеңешке шайлоодо дунган жана кыргыз улутундагы талапкерлер өз ара тирешип жатат деген кабар тараган эле. Айылдык кеңешке шайлоо 28-январда өтөт. Соңку шайлоо былтыр өткөн, бирок депутаттар айыл өкмөтүн шайлай албай калгандыктан таркатылган болчу. Кабарчыбыз Эленора Бейшенби кызы Москва районуна барып келди.
Ошо бир айылга эле мен как өзүм фечер катары айылга эле бир жакшы бир.
Анархан Ибрагимова Чүй облусунун Москва районуна караштуу Александровка айыл аймагындагы Беш Көрүк айылында бир канча жылдан бери фельдшер болуп иштейт. Ал айылдык кеңешке жаңы депутаттар шайланып, айрым бир социалдык маселелер тезирээк чечилсе экен деп теңсеп турат.
Айылдын жашоосу жакшы эле. Анан мен өзүм медик болгондон кийин ошо могу фапты бир оңдоп берсе деген эмем да. Азыр мынакей үшүп шишип келе атам ошол жактан. Суук бир жылдарда жаап койгон, кайра элдин эмеси менен кайра ачылып эме алганбыз. Анан айтып эле жатам ошо фапты оңдоп бериле, мына эми буюрса эме болуп атат, ачылган жатпайбы садик. Садик ачылса, балдар аякка барса, анан келиндер иштесе, жаштар иштесе кичине эме болмок да. Анан суубуз таза, мына мечитибиз бар, эмебиз бар, ошо самбалдын эле ушу балдарга жанагы депутаттар эме алып атышат го тиги эме кылып беребиз деп спорт кылышат да дейт, эми клуб дейт, эми ошолорубузду ичке ачсын деп эле эмебиз. Анан кийин ошо больница эме маселесин фапты бир жакшынакай кылып азыр да эмелерди көрсөтүп атпайбы. Өткөндө бир соктун бир эмесин көрсөттү, фапты аябайтым эле ичим күйөт, ичи ушунчалык жаңы стандарт эмелер да, бүт оборудование бүт бары бар экен. Анан ошолорду көрүп ушундай фап болсо деп эле мишетет деп менден кийин келген жаштар ушундай жакшы шартта иштесе деп жана азыр вызовко барып атам, ишип көп болсо эме болсо да.
17 000 адам жашаган Александровка айыл аймагы 3 айылдан, Александровка, Беш Көрүк жана Крупская атындагы айылдан турат жана дотацияда отурбаган эң бай айылдардын бири. Бир жылдык кирешеси 17 000 сомду түзөт. Айрым алмат каражаттар айылдык кеңешке шайлоодо дунгандар көп жашаган Александровка айылы менен негизинен кыргыздар турган Беш Көрүк айылынан көрсөтүлгөн талапкерлер өз ара жаңжалдашып жаткан тууралуу жазган. Айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучу жоопту катчы Шамиль Исмаев айыл апада абал жайында деп ишендирди.
Нам тоже показывали то, что пишут в интернете.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. Үч айылдын эли ынтымакта жашайт. Аксакалдар өз ара жолугуп, жаштар менен тажрыйбасын бөлүшүп турат. Айылдын имамдары да тез-тез жолугушуп турат. Интернетте жазылгандардын баары жалган.
Я никаких подтверждений не даю.
Беш Көрүк айылында 2000 адам жашайт. Бул айылдын башчысы Болотбек Ишенбеков шайлоого талапкерлерди айыл эли кеңешип алып чыкканын айтып берди. Ал дагы улут аралык жаңжалга байланыштуу маалыматты жалганга чыгарды.
Бизден кудай буюрса 6 бала чыгып атат, 6 бала аттанып атат. Ошо улуу, орто жаш, анан жаштар деп 3 поколениени алып 6 баланы чыгарганбыз. Айыл собрание кылып, анан буюрса аттанып атышат. Бизде буюрса тынч, эч кандай ызычуу болбойт. Биздин айыл өзү эле негизи ызычуудан алыс. Илгертен бери эле ушул дунган бир туугандарыбыз менен иштешип келгенбиз да, ата бабалар. Иштешип эле келе атабыз, иштешебиз. Бир тууганда эле мамиле. Может бир айткысы ушундай интрига жүрүп кетти да. Негизи эле бир Александровка менен биз негизи эле бир ызычуу болгон эмеспиз да. Мо жаздын эле кичине эле ба, глобалдык деметкенде эле ба, мун шайлайл, тийин шайлайн деген алда деле ызычы болгон эмес. Ызычы болбойт да. Кудай өзү сактасын. Аксакалдар бар, аксакалдардын сөзүн угабыз биз. Апалар бар, апалар айтат бизге. Улуу муундар бар, улуу муундар айтат. Биз ошол эмелер менен эле келе атабыз да, ошолор кишилердин тарбиясы менен элечи. Сыгага алып эле жана айтып өрттөп жерип эле анан жана айтып жаңжал кылгандан алыспыз. Ал законго да туура келбей алат го.
Александров айылдык кеңешке шайлоо былтыр жазында өткөн болчу. Бирок жаңы шайланган депутаттар айыл өкмөт башчына эки ирет шайлай албай койгондон кийин таркатылган эле. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Сурабалды Ибрагимов жергиликтүү милиция аймактагы коомдук коопсуздукту камсыздап жатат деп айтты.
Москва районунда улуттар боюнча маселелер жок. Эки күндөн кийин 28-январда шайлоо болот. Бүт милициям бар, Московский районду ички иштер бөлүмү баардыгы даяр. Коомдук коопсуздук камсыздоо боюнча баардык иштерди жасалды. Бүт баардыгы көзөмөлдө. Милиция чыр-чатакка жол бербейт.
Александров айылдык кеңеште 21 орун бар. Башында 106 адам талапкер болууга арыз жазган. Бирок кайсы бири талапка жооп бербегени аныкталып, айрымдар өз эрки менен баш тартып, учурда 80 талапкер калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
АКШ Москваны Мьянмага согуш учактарын сатуу тууралуу келишимин кайра карап чыгуу өндөдүм. Орусиянын коргоо министрлиги бир нече күн мурун 6 даана Сухой 30 учагын түштүк чыгыш Азиядагы ушул өлкөгө сатарын билдирген. Өткөн жылдын жай айларынан бери Мьянмада мусулман рохинжаларын басмырлоодон улам улутаралык жаңжал толук токтобой келет. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Вашингтондун пикиринде Орусиянын Мьянмага аскерий учактарды сатышы бул өлкөдөгү рохинжа мусулмандарына байланыштуу ансыз да курчуп турган кризисти дагы күчөтүшү мүмкүн. Бул кабар тынчсыздануу жаратканын мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хезер Нойерт 25-январдагы брифингде билдирди.
Маалымат чын болуп чыкса, бул Орусия адам укуктарын бузуп жаткан куралдуу күчтөрдү колдоо аракетин улантууда дегенге жатат. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери Мьянмадагы жаңжалды тынч жол менен чечүүнүн аракеттерин көрүп жаткан маалда Орусия Федерациясы туруксуздукка жана азап чегүүгө жетелей турган кадамдарды жасоодо.
Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү ушул апта башында Мьянмага жасаган сапары маалында 6 даана Сухой Су 30 учагын түштүк чыгыш Азиядагы бул өлкөгө сатаарын жарыялашкан. Аткаминерлер ошондой эле Мьянма орусиялык аскерий кемелерди сатып алууга кызыктар экенин да ишара кылышкан. Мьянма алгачкы ирет Орусиядан аскерий арсенал сатып алып жаткан жери жок. Орусиянын коргоо министринин орун басары Александр Фаминдин билдиргенине караганда, Мьянма буга чейин да Ми-17, Ми-24 жана Ми-35 аскерий тигучактарын жана Як-130 учактарын сатып алган. Өз сөзүндө Фамин Орус-Мьянма аскерий техникалык кызматташуусу мындан ары да өнүгүп, Мьянма жогорку технологиялык орус куралынын жардамы менен заманбап коопсуздук күчтөрүн негиздеп алат деген ишеничте экенин баса белгиледи. Кошмо Штаттар жана башка дагы бир топ мамлекеттер болсо, Мьянмага курал сатуудан баш тартып келишет.
Орусия курал сатуу менен кырдаалды дагы тереңдеткенден көрө, гуманитардык жардам жеткирүү менен өз тилектештигин көрсөтсө болмок. Биз Орусия менен Мьянманын өкмөттөрүнө кайрылып, курал боюнча мындан аркы кызматташуусун кайра карап чыгууга жана жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүнүн аракеттерин табууга ынтызар болууга чакырабыз.
Деген Хизер Нойерттин бул билдирүүсүнө Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 26-январда жооп кайтарды. Песковтун айтымында Орусия аскерий техникалык кызматташууда баардык эл аралык эрежелерди жана нормаларды сактап жатат жана мындан ары да айныксыз сактай берет. Ошол себептен биз мындай айыптоолорду кабыл албайбыз деген Песковтун сөздөрүн Интерфакс маалымат агенттиги жарыялады. Өткөн жылдын жай айларынан бери Мьянмада мусулман рохинжаларын басмырлоодон улам улут аралык жаңжал башталган. 700 миңдей качкын коңшулаш Бангладешке агылган. Мьянма өкмөтү карапайым элге каршы аракет көрүп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, куралчан согушкерлерди бутага алганын айтууда. Вашингтон өлкө жетекчилигинин улуттук жана диний азчылык өкүлдөрүнө мамилесин кескин сындаган жана андай аракеттерде этностук тазалоонун белгилери да бар деген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир үз улантабыз. 26-январда акыйкатчы институту жылдык баяндамасында таза сууга бөлүнгөн 69 миллион доллар натыйжалуу сарпталбаганын билдирди. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1 000 000 кишитаза сууга муктаж. Тагдыр татаал таза суу көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндап берет.
55 жаштагы Айгүл Рыспаева Бишкектин 20 чакырымдай алыс жайгашкан Чүй облусунун Таштөбө айылынын тургуну. 8000 тургуну бар айыл таза сууну бир нече көчө алыстыктагы коңшу айылдан ташып, аны өнүмдүү пайдаланганга аргасыз.
Кран түздөн 10 чумчада бир суу чыгат, көбүнчө токтоп калат. Биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз, балдарыбыз велосипед менен араба менен алып келип берет. Бир жумада бир жолу ийдиш чубабыз, ийдишибизге көбүнчө мына арыктагы сууларды иштетебиз. Анан ташып ичкен сууларыбызды тамагыбызга, чайыбызга гана иштетебиз.
Рыспаеванын айтымында тургундардын 20 жылдан бери какпаган эшиги, жардам сурап кайрылбаган бийлик өкүлү калган эмес. Өз алдынча азын уулак акчада чогултушканы менен ал каражат маселени чечкенге жеткен эмес. Таза суу маселеси 26-январда акыйкатчы институтунун жарандардын таза сууга жана санитарияга жетүү укугу деп аталган тегерек үстөлүндө талкууланды. Бишкектеги жыйын USAID жана Freedom House уюмунун колдоосу менен уюштурулду. Акыйкатчы Кубат Отурбаев баяндамасын талкуулап жаткан учурунда Кыргызстанда 6 000 000 элдин 1 000 000 жакыны таза суу менен камсыз болбогонун билдирди. Отурбаевдин айтымында өлкөдө 1891 айыл болсо, ошонун 400'ün ашыгында таза суу жок. Буга чейин эл аралык донорлор, дүйнөлүк банк сыяктуу каржы институттары таза сууга чоң каражат бөлгөнү маалым. Бирок алар берген 69 миллион доллар натыйжалуу сарпталган эмес. Мындай эле ишмектер боюнча башкы прокуратура, эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, кылмыш иштери козголуп, жыйынтыгында мамлекетке 6 372 000 сом кайтарылган.
Региондор аймактар өнүкмөйүнчө ошол жердеги адамдардын жашоо турмушу жакшырмайынча Кыргызстан болбойт. Ошондуктан мына адамдардын ден соолугун чыңдоодогу, алардын өмүрүн узартуудагы маселе бул ошо ичүүчү таза суу. Биз такыр жумуш жасалган жок деп айтпайбыз. Мына өкмөттүн өкүлү, жогорку кеңештен дагы бул маселеге атайын көңүл бөлүшүп программалар иштелип чыгып атат. Бирок ошолордун ишке ашышында айрым кемчиликтер бар.
Акыйкатчынын баяндамасы Кыргызстандагы бардык аймактардын жашоочуларын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жана статистикалык маалыматтардын негизинде даярдалган. Ал ортодо 25 январда парламент калктуу конуштарды таза суу менен камсыз кылуу жөнүндө былтыр 23 ноябрда берилген тапшырманын аткарылышын талкуулап, депутаттардын суроолоруна вице премьер министр Дайыр Кенекеев баштаган өкмөт өкүлдөрү жооп беришти. Кенекеев бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы 650 калктуу конушта таза суу көйгөйү бар экен деген, быйыл 150 айылда суу маселеси чечилерин билдирди.
Таза суу боюнча бүгүнкү күндө республикалык калктын дээрлик 60% жашаган 1813 айылдын 267 айылындагы суу түтүктөрү өткөн кылымдын 50-60 жылдарында курулган 386 айылда суу түтүктөрү таптакыр курулган эмес. Мына ушуга байланыштуу республикабыздын 653 айылында суу түтүктөрү системасы жаңыдан куруу маселеси турат.
Кенекеевдин айтымында калкты таза суу менен камсыз кылуу долбоорлоруна тышкы инвестицияларды тартуудан тышкары республикалык бюджеттен да каражат каралууда. Ага жалпы 24 миллиард сом зарыл. Өкмөт айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Арис менен биргеликте Ала Тоо Булагы деп аталган долбоорду өткөн аптада жарыялаган. Ал таза суу долбоорунун ордуна иштей турганы айтылган. Таза суу долбоору 2011 жылга чейин колдон колго өтүп алгачаны айыл чарба министрлиги, андан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу улуттук агенттиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, суу чарба мамлекеттик комитети көзөмөлдөп турган. 2012 жылы Арис уюмуна өткөн. Аталган уюм долбоор 2014 жылы ийгиликтүү аяктагандыктан эл аралык донорлор Кыргызстанга ишенип акча бөлүп жатканын маалымдады. Ал эми Freedom House Кыргызстан уюмунун өкүлү Алмаз Эсенгелдиев эл аралык донорлордун дагы бир ирет Кыргызстанга көрсөтүп жаткан ишеничин өкмөт акташы керек дейт.
Биздин уюм тегерек столду уюштурарда баяндаманы кылдааттык менен изилдеп чыккан. Ага ылайык таза суу маселесин чечүүгө акча жетиштүү болгону менен иш жүзүндө аткарылган эмес. Эми кайрадан кошумча каражат бөлүнүп жатат. Менимче тиешелүү органдар чогулуп талкуулап жоопкерчиликти ким алат? туура эмес колдонулган акчаны кайтарууда кайра өлкө бюджетине күч келет.
2001 жылы башталган таза суу долбоорунун биринчи этабы 2009 жылы жыйынтыкталып 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген. Бирок долбоорлоо иштери, тендер өткөрүү, суу түтүктөрүн коюуда коррупция орун алып, миллиондогон каражат кымырылып кеткени белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Бирок ушул кезге чейин кемчиликтерди кетирген бир да ишкана, мекеме же жаран жоопко тартыла элек. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театрында 3 күндөн бери жүрүп жаткан Гере спектакли соңуна чыкты. Драмада кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсан болгон Боронбай Бекмуратулунун образын жаш актер Эржан Осмонов ойноду. Сахнада эл бийлеген хан, бектердин, баатырлардын образын жаратып берген актердун жашоо турмушу кандай? Жаш актердун бир күнү тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Заң бирдей болсун, бирок адил тайыбын тарт, Балбай бирелдин тиреги кадырын сыйлабады, казына бир жерде болсун деген менен.
25 январда аншлаг менен өткөн Гере спектакли ушинтип соңуна чыкты. Аталган драманын автору Кайрат Иманалиев. Спектаклди маркум режиссер актер Марат Козукеев өмүрүнүн акыркы күндөрү сахналаштырып, бет ачарын көргөнгө үлгүрбөй калган эле. Актерлор көрүүчүлөргө таазим кылгандан кийин көшөк артында бири бирин ысык куттуктап, алардын арасында кубанычтан улам балбалактап көзүнө жаш алгандар да болду. Бул көрүнүш жерге ийгиликтүү конгонуна кубанган учкучтар менен учак жүргүнчүлөрүн элестетет. Андан ары чындап эле актерлордун кадимки жерлик турмушу башталды.
Азыр гримге кирип эмени гримде сменять этебиз, чечебиз, үйдү көрсөтөйт, жөнөйбүз. Бул эреже буларды. Мына эңки Боронбайга чейин Кудай буюрса. Бул клейда.
Эржан Осмонов буга чейин Жусуп Баласагындын миң жылдыгына арналган театралдык коюмда Жусуптун Тумарханша спектаклинде Руслан Баатырдын образын жараткан.
Мен биринчиде театрга келгенден баштап эле ролдорду ойноп жүрдүм, бирок акыркы могу 3 жылдын ичинде ушундай баатырлардын эмеси туура келип атат. Анан кийин биринчи биздин театрда коюлган боюнча айтсам, Тумарханшасында Рустамдын образын жараттым. Рустам Баатырдын. Менимче ал деле ийгиликтүү чыкты.
Көз алдыбызда 60 жаштан ашкан, ээгиндеги ата сакалын боз кыроо чалган Боронбай 30 жаштагы жигитке айланды. Актердин жанында ээрчип жүргөн нерсе өзүнүн уулу экен.
Ушул балам садиктен келет, келип театрга келет. Анан садиктен келип менин жанымда жүрөт ушул убакытка чейин. Азыр экөөбүз чогуу кетебиз. Тез айтып, ыйлап баракшым.
Ээрчишкен ата бала бул күнү жумуштан кечки саат 9:00 жакын үйүнө жөнөдү.
Үйгө да келип калдык, Кудай буюрса жумуштан. Сүтүп спектакль болгон күндөрү кичине кечерээк чыгып калабыз. Мен жашаган жерде бүт баары театрдын кызматкерлери да 11 сенинен шакташабыз. Анан берде биздин коллегабыздын бир машинеси бар, ошо менен постоянно келебиз да. Анан кээде ар кандай болуп калат, жөө келген учурда болот, автобус менен келген учурларда болот. Ошол жумуштан чыккандан кийин баламды көз кээде түшүнтүп келебиз. Ошол жумуштар эми үйгө.
Бул жер болсо театрга караган эми э?
Бул театрдын карамагында азыр болсо бул негизи курулган 38 жылы курулуптур. Анан бул негизи өзү мэриянкы, анан театр аренда кылат көп жылдан бери.
80 жылдай мурда салынган үй Бишкек шаарындагы Ош базарына жакын Интергельпо көчөсүндө жайгашкан экен.
Анан ошол театрдын декорациялары, автобустар, машинелер тура турган жай да. Ушунун ичинде дагы өзүбүз жазып алган, ылайыктап жазып алган комнаталарыбыз бар. Ошон бирсине жалаң театрдын кызматкерлери баардыгыбыз.
Эржандын келинчеги Махабат Асанбекова да өзү менен чогуу иштеген актриса. Алар 3 баласы менен ушул чакан бөлмөнү экиге бөлүп, бир жагын уктоочу, бир жагын тамактануучу бөлмө кылып алган. Эржан Осмонов учурда ижарага төлөбөй ушул жерде жашап жатканына кубанат.
Квартирада турчумун, анан келсем үй жок. Анан айлыгыбыз аз, квартира төлөгөнгө да кыйынчылык болот да. Анан кийин ушул жака айтып калды, ушундай бир склад бар, жасап көрбөйсүңбү балким. Келсек бир жана андай сценарий сек болчу, эмеле театрдын жана жыгач эмелерин жасаган ушундай эме болчу. Анан кийин берди келип, анан кийин оңдоп, шылап, актап, анан астына болсо счастка жаткырып, анан кийин ылайыктуу кылып өзгө шартка байланыштуу кылып жазып алганбыз. А бул меш кышында киргизип алам, от жагам, ушуну менен үй жылыйт, свет сылабай да.
Эржан келинчек экөөсү биригип театрдан 10,000 сомдой айлык алышат. Алган айлыктары негизинен 3 баласынын бала бакчасына, окуусуна жумшалат. Ошентсе да үй ээси театрды таштап кеткиси келбей турганын айтты.
Эң башында киргенде эле 2,000 сомдон айлык жазып берди, ошо менен 2 жыл
эки миң сом менен жашадык. Келинчегим кызы үйлөнгөнбүз, кызым бар болчу. Анан кийин ошентошентө эле көнүп кеттик. Анан театрдан азыр мындай башка жака, же болбосо башка жака барып иштөө жөнүндө вообще элестете албайм. Элестетип да көргүм келбейт башка жактанчы.
Эржан Осмонов 1988 жылы Талас районунун Талдыбулак айылында төрөлгөн. Актерлук кесипке Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайдан жана Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство жана маданият университетинен ээ болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруусун соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы жарым саатта сизди биз жана дүйнө берүүсү күтөт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Түркия бир жумадан бери коңшу Сирияда экинчи ири аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Күрд кошундарын бута калган бул операция чөлкөмдө кезектеги гуманитардык кризиске алып келбейби?
Чындап эле аймак гуманитардык кризиске кептелет деген коркунуч бар. Азырынча эки тараптан канча адам өлгөнү тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым байкоочулар 24 кишинин өмүрү кыйылып, 5000 ашык адам жер которгонун кабарлашты.
Актөөдө 50 ашык өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Кыргызстан жүргүнчү ташыган унааларды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга жол тарткан мигранттарды кандай коркунучтар тогуруп турат?
4 сутка жолдо жүрүшөт. Жолдо бир нече жолу бузулуп, токтойт, күйүүчү май кымбат. Мисалы, кыштын суук күнүндө үнөмдөө үчүн айдоочулар автобусту өчүрүп коет, анан унаанын ичи муздай баштайт.
Алдыда дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Түркиядан баштасак, бул өлкө коңшу Сириянын аймагында экинчи ири аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Бул талаштуу аракетте Анкаранын көздөгөн максаты эмне жана анын аскерий саясий таасири кандай болушу мүмкүн? Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө олуттуу салым кошкон жергиликтүү күрдтөрдүн Сириянын саясий турмушунда ролу кандай? Түркия эмне үчүн аларды террорчу деп санайт? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө болу мына ушул маселеге кайрылабыз. Студиябызда Түркия боюнча талдоочу, Прагадагы англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусель отурат. Hello. Биз дагы башка эксперттердин пикирлерин алдыдагы программада угабыз. Ага чейин болсо, назарыңызда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Түркия бул ирет Зайтун бутагы деп атап койгон ири аскерий операция Сириянын түндүк батышында жергиликтүү күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн аймагында 20-январдан тарта башталды. Андан бери түрк аскерлери Сириянын күрдтөр карамагындагы башка бөлүктөрүнөн ажырап турган анклав катары саналган аймакка танктардан, оор артиллериядан, учактардан да сок куруп жатат. Сирия тараптан болсо Түркиянын чек арадагы айрым калааларын карай ракета атылууда. Анкара билдиргендей, анын азыркы аскерий чарасы Түркиянын коопсуздугу үчүн эле эмес, Сириянын аймактык бүтүндүгү үчүн да зарыл.
Tüm dünyaya milletin evinden ilan ediyor.
Өз мекенимден туруп, бүткүл дүйнөгө жарыялап койгум келет. Биздин мамлекет башка бирөөнүн бир чарчы да жерине көз артпайт. Түркиянын бул операциядагы башкы максаты Сириянын аймактык бүтүндүгү, улуттук коопсуздук менен катар сириялыктардын өмүрүнүн жана мүлкүнүн коопсуздугуна салым кошуу. Африн операциясы Эфрат калканы сыяктуу эле өз максатына жеткенде аяктайт.
Калканы gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir.
Президент Эрдоган атаган ошондой максаттардын бири катары түрк бийликтери Африн аймагында 30 чакырымдык коопсуздук тилкесин түзүү ишин аташты. Анткени менен Анкаранын аскерий аракеттерин Түркиянын өзүндө, Сирияда, Ливанда, башка жерлерде күрдтөр алардын улутташтарына каршы чара катары кабыл алышып, нааразылык акцияларына чыгышты. Ирактагы күрд автоном аймагынын бийлиги Анкаранын кадамын адамзатка каршы кылмыш деп мүнөздөсө, Африн анклавында бутага алынып жаткан Сирия демократиялык күчтөрү Түркия менен чегинбестен аягына чейин салгылаша турганын билдирүүдө.
Түркия мамлекети биздин элге каршы түрдүү уюмдардын атынан ачык согуш жүргүзүүдө ийгилик тапкан жок. Эми бет капты сыйырып, согушту түрк армиясы атынан баштай турган учур келди.
алар чабуул коюп жаткан Афринде түрк армиясы чоң жоготууга учурайт.
Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө АКШ башкы өнөктөш катары кызматташып колдоп келген Сирия демократиялык күчтөрүнүн курамы негизинен жергиликтүү күрд кошуундарынан турат. Ислам мамлекети экстремисттик тобун Сириядагы бир нече шаар, шаарчалардан, анын ичинде де-факто борбору Раккадан мына ушул күрд отрядтары сүрүп чыгарган. Бирок Түркия аларды да күрд жумушчу партиясы ПККнын бир канаты жана террордук бирикме деп эсептейт. АКШ жана Евробиримдик Түркияны сабырдуулукка чакырып, анын азыркы операциясы тынчтык сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарарын эскертти. Сирия маселесинде азыр Түркия менен башкы өнөктөш эки өлкөнүн бири Орусия Анкаранын операциясын колдогондой, экинчиси Иран каршыдай түр көрсөттү. Ал эми Дамасктан президент Башар Асадтын өкмөтү операцияны айыптап, түрк учактарын атып түшүрө алаарын айтууда. Түркиянын буга чейинки Ефрат калканы операциясы 8 айга созулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы саясаттануу илими боюнча доктор Пелин Аян Мусил менен талкуласак. Доктор Аян Мусил, as it was said earlier,
алдыда айтылгандай, Түркия Сирияда жаңы аскердик операциясын баштоо менен Африн аймагында коопсуз тилке түзүнүү көздөп жатат. Мындай тилке Түркияга эмне үчүн керек? Түрк өкмөтү эмне себептен бул кадамга барып жатат?
Түркия күрд кошуундарын Сириянын Африн аймагына сүрүп чыгууну көздөйт. Ал жактагы күрд топторунун Сириядагы элдик коргоону кошууну менен тыгыз байланышы бар. Түрк бийлиги болсо бул топту Түркиядагы күрд автономиясы үчүн күрөшүп келаткан күрд жумушчулар партиясы менен карым катнашта болгон террорчул уюм деп эсептейт. Элдик коргоону кошууну жана алардын саясий өнөктөшү деп саналган Демократиялык союз партиясы Сириянын түндүгүндө автономия түзүлүшүн каалашат. Муну миңдеген күрд жарандары бар Түркия өз коопсуздугу жана аймактык бүтүндүгү үчүн коркунуч катары көрөт. Бул Түркия үчүн келишкис шарт. Аскердик операция аяктагандан кийин Африн аймагын ким көзөмөлдөөрү белгисиз. Бирок Түркия Сириядагы күрд кошуундарынын коркунучунан өзүн коопсузураак сезип калаары бышык.
Биз
билгендей, Түркия бул аскердик операциясын АКШ Сириядагы күрд кошуундарына 30 000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берерин билдиргенден кийин баштады. Эгер мындай план ишке ашса, ал Сириядагы күрд кошундарына кандай жардам бере алат?
Ооба, бул билдирүүнү Анкара кескин түрдө айыптап чыкты. Түрк бийлиги бул кадам террорчул уюмду мыйзамдаштырып коет деп айтты. Түркия эгер АКШ күрд топторуна курал бере турган болсо, ал курал Түркияга каршы колдонулат деп эсептейт. Бирок күрдтөрдүн перспективасынан карасак, мындай колдоонун саясий мааниси да бар. Күрдтөр федералдашкан Сириянын ичинде автономиялуу аймакка ээ болгусу келет. АКШдан курал жарак алуу деген мындай автономияны түзүүнүн алгачкы белгиси болуп калмак. Америка өз колдоосун Ислам мамлекети радикал тобу толук талкаланганга чейин гана көрсөтүлөт дегени менен мунун күрдтөр үчүн саясий да мааниси чоң. Эгер Түркия максатына жетип, Афринде коопсуз тилке түзө турган болсо, күрд кошуундары абдан маанилүү тирегинен ажырайт. Алардын Кабани сыяктуу башка аймактары менен байланышы да үзүлүп калат. Тактап айтканда, алардын Сирияда автономия түзүү аракетине чоң сокку урулган болот.
Сизге кайтып келебиз. Сириянын саны 2 миллиондон ашуун деп эсептелген күрд калкынын саясий жана аскерий бирикмелери азыр өлкө аймагынын 25%дан ашуун көзөмөлдөткөн. 2011 жылдан берки жарандык согушта Сириянын түндүгүндө алар жашаган аймактарга кол салгандардын баарына каршылык көргөзгөн. Азыр эми алар Башар Асадтын бийлиги менен дагы кызматташпайт. Дал ушул күрд бирикмелери Сириянын болочок саясий турмушунда кандай роль ойногулары келет жана Түркия алардын кайсыл мүдөсүнө каршы? Биз бул суроону тышкы байланыштар боюнча Европа кеңешинин талдоочусу Күнеш Йылдыз мырзага жолдодук эле, анын пикирин угуп алсак.
Ислам мамлекети тобу талкалангандан кийин Сирия аймагынын ири бөлүгүн Асадтын өкмөтү менен күрдтөрдүн элдик коргоону кошуундары башкарган Сирия демократиялык күчтөрү гана көзөмөлдөп калды. Андыктан Түркиянын чабуулу бир жагынан Асад режиминин бийлигин чыңдап күрдтөрдүкү, тескерисинче ал сыроосуна салым кошчудай. Ал эми сириялык күрдтөрдүн башкы максаты аймактык автономия. Ирактык күрттөрдөн айырмаланып, алар көз карандысыз Күрдстанга умтулушпайт. Түркия болсо сириялык күрттөрдүн демократиялык союз партиясы Сириядагы оппозициясыл күчтөргө кошулуусуна башынан эле каршы тургандыктан алар Женева, Астана сүйлөшүүлөрүнө катышуусуна, атүгүл Сочида мерчимделген жыйынга чакырылышына бут тосуп келатат. Расмий түрдө Анкара биз жалпы күрттөргө эмес, алардын демократиялык союз партиясы үчүн гана эч бир ролду көрбөйбүз деп айтып келишет. Анткен менен иш жүзүндө мына ушул партия Сириядагы күрттөрдүн басымдуу бөлүгүнүн кызыкчылыгын чагылдырып турат да. Аймакта азыр алардан кубаттуураак партия жок.
Доктор Аян Мусел, as you have said earlier,
сиз бир аз мурда айткандай, күрд кошундарынын да Түркиянын дагы өз максаты бар. Сириядагы күрдтөр да Түркия тарапка жооп катары ракета атып жатканы бышык. Ошентсе да алар Сириядагы күрд кошундары Түрк армиясына туруштук бере алабы?
The YPG alone may not be that.
Күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну жалгыз өзү туруштук бере албайт. Кырдаал АКШнын жардамына жараша болот. Бирок АКШ менен Түркиянын НАТОдагы өнөктөштүгүн эске алганда, Вашингтон бул ишке аралашкысы келеби деген суроо жаралат. Азырынча АКШ күрд кошуундарынын колдоо менен Тоок элчиликке баргысы келбей турат. Мындан тышкары Түркия бул операцияда Орусиянын макулдугун алды. Андыктан күрд кошуундарынын кудурети тууралуу сөз кылуу абдан кыйын. Жалгыз калса туруштук берүү оңой болбойт. Түрк лидери Эрдоган менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы да өз таасирин тийгизбей койбойт.
Түркиянын Африндеги чабуулдары нааразылык акциялары менен да коштолду. Түркиянын айрым шаарларында аскерий операцияга каршылык билдирип чыккандар болду. Бул окуялар Түркиянын өзүндө соңку операция тууралуу коомдук пикир эки ач экенин билдирбейби?
Surprisingly, I would say no.
Таңкалыштуусу, коомдук пикирде анчалык ажырым жок. Түркияда өкмөттү колдогондор менен ага каршылардын жоон тобу бар. Бирок соңку аскердик операция маселесинде элдин көбү түрк өкмөтүн жактап жатат. Эки оппозициячыл партия тең расмий түрдө бул операцияны колдой турганын жарыялашты. Нааразылык билдиргендердин басымдуу бөлүгү күрдтөр жана солчул топтор десек болот. Бирок бул топтор бүгүнкү Түркияда бир аз обочодо калышты. Себеби учурда өкмөт сын пикир айткандарга анчейин сабырдуулук көрсөтпөйт. Бул аскердик операцияны сындаган айрым журналисттер камакка алынышты.
Рахмат, биз сизге кайтып келебиз. Чындыгында да алдыда айтылгандай, Түркияда жаңы Сириядагы операцияларды колдогондор аз эмес. Түркиялык журналист, талдоочу Фатих Тезжан түрк өкмөтүнүн Сириядагы карапайым күрдтөргө мамилеси жана аскердик операциялардын максаты тууралуу өз ою менен бөлүшкөн эле. Анын пикирин угалсак.
Түркиянын Сурийлик күрдтөргө насып бактыны тахмин этмемиз үчүн эввела Түркиядагы күрдтөрдүн durumuna наалыптына бакмабыз лазым.
Түркиянын Сириядагы күрдтөргө көз карашы кандай экенин билиш үчүн Түркиянын өзүндөгү күрдтөрдүн абалын карашыбыз керек. Эгер кезинде Түркияда күрд улутундагы саясатчылардын бири президент болуп шайланганын эске алсак, Түркиянын сириялык күрдтөргө карата туруму өзүнөн өзү эле белгилүү болот. Түркиялык серепчи жана журналист катары бир нерсени айта алам. Согуш бүткөндөн кийин биз үчүн сириялыктардын күрд, түркмөн, араб деп бөлүнүүсү эмес, сириялык жаран кандайдыр бир секта же расага таандык инсан эмес, адилеттүү жаран болгону маанилүү. Сириядагы күрдтөр биз үчүн Түркиядагы күрдтөрдөй эле баалуу. Эске ала турган эң маанилүү нерсе, Түркия күрдтөргө ок аткан жок. Түркия күрдтөрдүн дүйнөдөгү эң чоң душманы ПКК'га ок ачып жатат. Сириялык күрдтөрдүн демократиялык союз партиясы, күрд жумушчу партиясынын бул жердеги канаты жана азыр террористтик уюмдун аталышы болуп калды.
Доктор Аян Мусел,
Аян Мусел айым, Түркиянын аскердик аракеттерин жактагандар да, ага каршы чыккандар да бар экен. Биз билгенден Сириянын Африн аймагында миңдеген жайкын тургундар бар. Соңку чабуулдар бул өрөндө жаңы гуманитардык кризисти жаратышы мүмкүн деген тынчсыздануулар айтыла баштады. Алар канчалык негиздүү?
Turkey explicitly states that this operation targets.
Түрк бийлиги бул операция жакын тургундарды эмес, болгону күрд жоочуларын бутага алат деп айтып жатат. Бирок улуттар уюму билдиргендей, чындап эле аймак гуманитардык кризиске кептелет деген коркунуч бар. Азырынча эки тараптан канча адам өлгөнү тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым байкоочулар 24 кишинин өмүрү кыйылып, 5000 ашык адам жер которгонун кабарлашты. Сирияда ар кыл кийлигишүүлөр канчалык көп болсо, суверендүү өлкөлөрдүн пайда болуу ыктымалдуулугу жагдайларда ошончолук жогору болот. Ошону менен бирге гуманитардык кризистин коркунучу да күчөйт. Ар бир аскерди кийлигишүү жаңы саясий өнөктөштүктү жаратат. Мисалы, Түркиянын соңку аскерий операциясынан улам күрд кошуундары Орусияга мурдагыдай ишенбей калды. Буга чейин болсо Орусия Сириянын саясий келечеги күрдтөрдүн катышуусуз чечилбейт деп билдирген эле. Айтор дагы кандай өнөктөштүктөр пайда болуп, гуманитардык кырдаал канчалык начарларын келечек көрсөтөт.
Thank you very much, Dr. Ayan Musel. Анкаранын Сириядагы соңку аскердик операциялардын чоо жайы тууралуу Түркия боюнча талдоочу Прагадагы Англо-Америкалык университеттин улуу окутуучусу Перин Аян Мусел айтып берди. Биз берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Казакстандагы автобус кырсыгында каза тапкан 52 өзбекстандык мигранттын сөөгү өз мекенине алып келинип, ушул аптада жерге берилди. Казак бийлиги Орусияга бараткан автобустун өрттөнүп кетишине унааны жылытуу үчүн колдонулган жабдык себеп болгонун айтып жатат. 18 январдагы бул окуядан кийин кыргыз өкмөтү жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустарды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга кара жол аркылуу сапар алган мигранттарды кандай коркунучтар тоорп турат? Мигранттар кабылган авто кырсыктардын саны эмне үчүн азайбай жатат? Алдыда бул теманын күнгө тескенине кенен токтолобуз. Оболу Актөөдөгү кырсыктын чоо жайын Касым Рахманкуловтон угалалы.
Өзбекстанда ондогон үй бүлөлөр бир жума мурда эле Орусияга аман эсен узаткан жакындарын жоктоп турушат. Актөөдө өрттөнгөн автобуста каза болгон 52 адамдын сөөгү шейшембиде жерге берилди. Таныгыс болуп күйүп кеткен сөөктөрдүн тек жайын аныктоо үчүн генетикалык экспертиза жүргүзүлдү. Самара Чымкент жолундагы кырсыкта өмүр кыйылгандардын баардыгы эркектер. Алардын улуусу 41 жашта болсо, кичүүсү 19-дагы жигит эле. Аман калган 5 адамдын ичинде автобустун казакстандык 2 айдоочусу бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн бейшембиде Сурхандария облусуна жасаган сапары маалында кырсыкта өлгөндөрдүн жакындарына көңүл айтты.
Мына кечеге болгон пакетлерим көп нерсени адамга даралат кылат экен.
Мына кечеги кырсык элибиздин алдында канчалык милдеттүү экенибизди көрсөттү. Халкыбызга шарт түзбөгөнүбүз үчүн алар чет өлкөлөргө барып иш кылып жүрүшөт. Бул албетте мамлекет бардык түзүмдөр эң чоң каталарыбызды өз убагында оңдогонубуздан улам. Ошон үчүн жарандарыбыз баламды багам, атама бир сум алып келем деп чыгып, кандай жаш жигиттер кетти. Баары жаш.
Жаш жигиттер дейди. Жаш
анмас. Мигранттарды салган 2 кабаттуу автобус 18 январда саат 10:30 чамасында Актөөдөгү Калыбай айылынан алыс эмес жерде күйүп кеткен. Казак бийлиги ижарада жүргөн Цетра үлгүсүндөгү автобус 29 жыл мурда Германияда чыгарылганын, унаа ээсинин жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогонун, 2 жыл мурда техникалык коопсуздукту кепилдеген сертификатынын мөөнөтү да аякталганын билдирди. Казакстандын ички иштер министрлиги айдоочулардын көрсөтмөлөрүнө таянып, автобусту жылытуу үчүн колдонулган күйүүчү май менен иштеген паяльникти өрттүн себеби катары көрсөттү. Бул Борбор Азиялык мигранттар кабылган кырсыктардын эң кейиштүүсү болуп калды. 2017 жылдын октябрь айында болсо Казакстанда катталган өзбекстандык жүргүнчүлөрдү салган дагы бир автобусту Орусияда поезд токтой албай сүзүп кетип, андан кеминде 17 киши мүрт кеткен.
Сапарга чыккан мигранттардын коопсуздугун Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Барно Анвар менен талдайбыз. Барно айым, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мына Самара Чымкент автожолунда буга чейин дагы бир канча өзбек мигранттар автокырсыктан каза болгону маалым. Анан эмне үчүн мигранттар, Өзбекстандан чыккан мигранттар дал ушул Казакстан аркылуу жол өткөн ушул маршрутту жана транспорт катары автобусту тандайт деген суроо чыгып жатат?
Mana shu 18 yanvardan beri biz gaplashyapmiz.
Biz 18 yanvardagi voqeadan beri O'zbekistondik emgek migrantlar bilan sulashib yotamiz. Siz aytgandek, bunday avtoqirsiqlar buga chein da ko'p bo'lgan. Misoli, biltir 2 cho'ng qirsiqda le geminda 25 o'zbek migrantining umri qilgan. Biz da migrantlarga ushbu suroni yo'l deb yotamiz. Ular arzon deb javob beriyotadi. Demak, Chimkent Samara, Chimkent Voronezh, Chimkent Kazan siyaqtu avtobus marshrutlari arzon. Biz baalarni da taqtab ko'rdik. O'zbek migrantlardan olgan ma'lumotlarga qaraganda, dal ushbu Samara Chimkent
багыты боюнча автобус билетинин бир тарабы бир кишиге 55-70 доллардын тегерегинде экен. Поезддин билети болсо 150-170 доллар турат. Албетте, поезддин билетин эрте алсаңыз арзаныраак, кечирээк алсаңыз кымбатыраак болот. Учак билети 270-350 долларды чапчыйт. Баалар деле көп нерсени айтып турат. Мигранттар Орусияга акча табыш үчүн барышат, андыктан алар эң арзан жолду тандап жатышат.
Мен окуп калдым, автобустун айдоочулары дагы жардам бериши мүмкүн, кээ бир документте, кээ бир мисалы полиция кармап калса, ушундай да окуялар барбы?
Энди ушундай жиддий сабабым бар, чүнкү
андай олуттуу себептери да бар. Анткени мурда поезд каттамдары көп болчу, бирок Казакстанда текшерүүлөр дагы эле. Жолдо коштоп жүрүүчү кызматкерлер акча талап кылышат, милиция кызматкерлери паспорттарды текшеришет. Өзгөчө мыйзамсыз мигранттар үчүн убара көп деген ойлор басымдуулук кылар эле. Соңку бир канча күндө укканыбыздай, автобуста болсо айдоочулар баардык милдеттемелерди өз мойнуна алат экен. Сен мага мынча акча бересиң, сени Самарадагы же Воронеждеги бул жерге алып барып коем деген макулдашуу болот. Ошондуктан да көбү автобусту тандашат.
Биз сизге кайтып келебиз, баарына коем. Чындап эле Актоодогу кырсыкта каза тапкандардын арасында арзандыгына качырып автобуска отурган мигранттар дагы болгон экен. Өзбекстан Наманган облусунун Чындабол айылынын тургуну Улукбек Дадабаевдин эки классташы бул кырсыкта каза тапкан. Дадабаев Орусиянын Самара шаарында курулушта иштеген классташтары Кахрамон Хотамов менен Зохиджан Имамалиев жаңы жылдык эс алуу маалында Өзбекстанга келишкенин Азаттык айтып берди.
Алар Самарага жөнөп кетерден бир күн мурда достор болуп чайканада жолукканбыз. Эки классташым тең ал күнү абдан жайдары маанайда эле. Кахрамон менен Захитчон жаңы жылды балдары менен тосоло деп келишкен. Экөөнүн артында тең үчтөн балдары калды. Кахрамондун улуу баласы жетиде, кичүүсү Дале эмчектеги бала. Алар Орусияда иштегендиктен ар бир тыйын алар үчүн баалуу болчу да. Өзүңөр билгендей автобустун билети поездге караганда бир нече эсе арзан. Алар балдарына кереги тийип калат деп акчасын үнөмдөп Орусияга автобус менен баратышкан болчу.
Баарына оюм, биз автобустун айдоочулары тууралуу кеп кылып калбадык. Эми автобуска келе турган болсок, Казакстандын бийлиги бул автобустун жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогонун билдиришти. Өзбекстандын ушул Казакстан аркылуу Орусияга сапар алган жүргүнчү ташыган автобустарда коопсуздук чаралары канчалык жетиштүү көрүлгөн?
Энди бул масалада, масалан, hukumatlar
автобус каттамындагы коопсуздук маселеси боюнча Казакстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн деңгээлине кандайдыр бир макулдашуулар же сүйлөшүүлөр болгонун азырынча биле алган жокпуз. Бирок мындай сүйлөшүүлөр өтөт окшойт. Себеби 18-январда президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өзбек делегациясы Казакстанга барды. Албетте, биринчи эле коопсуздукка көңүл бурулса керек деп үмүттөнөбүз. Бирок автобустарда коопсуздук чаралары начар экени мурдатан эле белгилүү болчу. Чымкенттен Орусияга каттаган автобустардын басымдуу бөлүгү жеке бизнестин колунда. Керек болсо акчалуу адам бир автобус сатып алып, бир айдоочуга ижара берип, бул бизнести жүргүзүп коюшу мүмкүн. Албетте, автобустун техникалык абалы, айдоочунун лицензиясы, ишкананын лицензиясы мындан кийин текшерилет болушу керек. Анткени буга чейин текшерилбей келгени эми маалым болуп отурат.
Демек, жиддий текшерилмеген, бул маалым болду.
Дал ушул Актоодогу кырсыктан кийин Кыргызстандын транспорт министрлиги ушул ички жана сырткы каттамдагы жүргүнчү ташыган автобустардын техникалык абалын текшерип чыгуу тапшырмасын берген. Министр Жамшытбек Калилов автобустардын техникалык абалы талапка жооп бербесе, анда аларга, айдоочуларга, алардын кожоюндарына кескин чара көрүлөрүн Азаттыкка айткан эле. Анын пикирин угуп алып, анан кепти улантсак.
Кечээ кабарды ошол Өзбекстан мигранттары Казакстанда каза болгон кабар келери менен мен кечээ өзүм бирөөгө менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын баардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча биз аны менен иштеп атабыз. Иштейбиз. Биз постоянно.
Булар ошол лицензия алышат да? Кандай болуп тартып кандай тартип
менен? Бизден алар ошол транспорттук каражатын колдонууга лицензия алышат. Ал эми транспорттун өзүнүн технический тараптарын аны МВД менен ГРС карайт да. Биз ошол колдонууга лицензия беребиз. Бирок мен тапшырманы бердим.
Кыргызстан транспорт жана жолдор министрлигинин пикирин угуп алды окшойт. Баарына оюм, Актоодогу 52 мигранттын ушу өмүрүн алган кырсыкта колдонулган ушу автобуста аны жылытуу үчүн колдонулган бир жабдык же паяльник болгон деп казак бийлиги алдын ала жоромолдорун билдиришти. Анан башка дагы версиялар интернетте айтылып атат, элдин арасында да айтылып атат. Негизи эле ушул кырсык боюнча кандай версиялар бар?
Акыркы
расмий маалымат 19 январда чыккан. Казакстандагы өкмөттүк комиссиянын өкүлү Ерлан Тургунбаев бул окуяны кырсык деп мүнөздөп, бензинди туура эмес колдонуу өрттүн келип чыгышына себеп болгонун айтты. Бул маселеде анык маалымат айтуу азырынча кыйын, бирок жоромолдосо болот. Биз бүгүнкү күнгө чейин айдоочулар менен эки жакка каттаган эмгек мигранттар менен сүйлөшүп атабыз. Самарага чейинки жол 2260 чакырым. Узак жол, 4 сутка жолдо жүрүшөт. Автобустар эскирген, техникалык кароодон өткөн эмес. Жолдо бир нече жолу бузулуп, токтойт. Күйүүчү май кымбат. Мисалы, кыштын суук күнүндө үнөмдөө үчүн айдоочулар автобусту өчүрүп коет, анан унаанын ичи муздай баштайт. Мындай шартта жылынуу үчүн бензин менен иштеген каңдагычы лампа жабдыкты колдонушат экен. Бул бир себеби болушу мүмкүн. Экинчиден, автобус күтүүсүздөн токтоп калса, алар тамак бышырат. Муну айдоочулар өздөрү бизге айтып беришти. Ал үчүн газ баллондорду колдонушат экен. Сыртка алып чыгып тамак бышырышат, чай кайнатышат, жылынышат. Кээде газ баллондорун автобустун жүк бөлүгүндө алып жүрүшөт экен. Бул абдан кооптуу. Бул дагы бир себеп болуп калышы мүмкүн. Бул эмгек мигранттар менен айдоочулардын жолдогу тажрыйбасынан келип чыккан жоромолдор. Кайсы бир маалымат булагы дагы бир версия тууралуу жазып чыкты. Анда бензин куюлуучу бак тоң калбаш үчүн аны каңдагыч менен ысытмай болушкан деп айтылат. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн, булардын баары спекуляция деңгээлиндеги жоромолдор. Акыркы расмий версия азырынча чыга элек, кырсык болду деген версия менен гана токтоп турат.
Деген версия менен токтогон халы чыккан.
Эми мындай кырсыктарга карабастан көптөгөн Борбор Азиядан чыккан мигранттар кара жол аркылуу Орусияга барууга аргасыз. Кыргызстандан дагы Орусияга кара жол аркылуу бараткандар аз эмес. Мигрант болобу, студент болобу, айдоочу болобу, айтор Орусияга сапар алгандар кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Самат Жумакадыровтун баянын көрүп алсак.
Бизди кайра эми жөнөтүп атышат.
Кайсы жолу өчүп алды машинаңызды?
Машина Казакстан.
Жайырбек Жунусов Орусияга 3 күн мурун маршрутка менен сапар алып, Казакстандын аймагынан автоунаа бузулуп калганына байланыштуу кайра башка жүргүнчүлөр менен чогуу Бишкекке кайтып келди. Эми жүргүнчүлөрдү башка маршрутка алып кетиши керек.
Поездга чыгайын десең 11-12 миң дейт азыр. Самолетке чыгайын десең жанагы эле акча туралы да мындайсың. Анан бул жерден Кыргызстанда билесиңер да, акча жетишсиз. Ал жакка барсаң вот чынын айтканда ал жактан көбү төлөп тосуп алышат.
Кыргызстандан жүргүнчүлөр менен башка өлкөгө чыккан кичи автобустун жарым жолдо бузулуп калган учурларга жүргүнчүлөр деле көнүп бүткөндөй. Автоунаа жол кырсыгына кабылганда гана жалпыга маалым болбосо, калган маалда маселе ич ара ушинтип чечиле берет. Күнүнө 3-4 бусик толо мекендештер Орусияга жөнөп жатат.
8 мотордон өтмөй сайын границадан бар жакта кайла кыйнайт. 8 мотордон өтүп бар жолу жакшы эле. Азыр мунаалар кетет, стептер кетет, 7 адамды гана, ой, спринтерлер бар. Алар деле 7-8 адам алышат.
Ал эми чоң автобус менен Орусияга аттангандардын сапары Бишкектин батыш автобекетинен башталат. Автовокзал мамлекетке таандык болгон менен андагы автобустар жеке фирмалардыкы. Ал эми өрттөнүп кеткен Өзбекстандын автобусундагыдай салондун ичине газ, бензин сыяктуу тез күйүүчү заттарды салууга, аны орто жолдон жылынуу үчүн колдонууга тыюу салмак тургай элестетүү мүмкүн эмес дейт.
Бул биринчиден лицензияны берет ар бир автобуска, себеби автобустардын ошол эл аралык каттамга жүргөнгө техникалык абалы жакшы деген сөзсүз түрдө ар бир автобусту карап туруп берет. Бул бир. Экинчиден айдоочунун канча жылдан бери иштеп келе жатат, талапка жооп береби, анысын карап туруп
берилет.
Тажрыйбасы.
Орусияга кыргызстандыктар автотранспорт менен жол алып, жетчү жерге жетпей кырсыкка кабылган учурлар көп. 2015 жылдын апрель айында Казакстандын Жамбыл облусунда кичи автобус менен бараткан кыргызстандыктар кырсыкка кабылып 15 адам мерт кеткен. Алардын бешөө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Өткөн жылы Казакстан жана Орусияда бир нече кыргызстандык жүргүнчү ташыган автоунаа жол кырсыгына кабылып, натыйжада 10 кочкул кыргызстандык кайтыш болуп, 20дан ашыгы ар түрдүү жаракат алды. Ушундай кыргызстандыктар катышкан жол кырсыгынын эң акыркысы эле Орусияда декабрь айында катталды. Инженер Ислам Байгараев Кыргызстандагы жүргүнчү ташыган автоунаалардын бардык түрү эл аралык талаптарга жооп бербесин айтат.
Күйүп кетиши мүмкүн, өртүп кетиши мүмкүн. Дөңгөлөктөрдү мен айта албайм. Мисалы, кышында зимний барбы, шыпы барбы, жок, андай эч кандай соблюдение жок да. Кыскача эптеп сапаттык келүү абдан төмөн, эптеп алыш керек, эптеп жетиш керек.
Ал эми Кыргызстандын автовокзалындагы эл аралык каттамдагы автопаркы эгемендүүлүктү алгандан бери жаңыланган эмес. Ушундан улам мамлекеттик автобекеттеги автобустар жеке фирмалардын көмөгү менен гана жаңыланып,
анда мамлекетке тиешелүү жүргүнчү ташуучу автотранспорт жок.
Өзбекстанга кайтып келсек, Барной, мына ушул трагедия болгондон кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев мигранттардын ушундай өлүмгө кириптер болушуна мамлекеттин да жоопкерчилиги бар ушундай окуяларда деп айтты. Эстей турган болсок, мурдагы президент маркум Ислам Каримов тескерисинче сыртка кеткендерди өлкөнү уят кылгандар деп дагы мүнөздөгөнү маалым. Демек Өзбекстанда мигранттарга болгон мамиле өзгөрүп жатабы?
Энди хозирча расмий баёнотлар.
Шавкат Мирзиёев өткөн апрель айында Орусияга сапары маалында өкмөт аралык келишимдерге кол коюлган. Алардын арасында эмгек мигранттарына байланыштуу макулдашуу да бар эле. Мындай жарыя жана иш сапарларын карасак, абал өзгөрүп атат. Ал эми эмгек мигранттарынын абалын карасак, азырынча олуттуу өзгөрүүлөр жок. Ошентсе да Шавкат Мирзиёев кырсыктан бир күн өткөндөн кийин маанилүү бир сөз айтты. Ал бул окуялардын баарына жумушсуздук себеп болуп жатканын белгиледи. Бул чын. Бир нерсени айта кетейин, 23 январда түштөн кийин Өзбекстан прессасында бир маалымат пайда болду. Өзбекстандын темир жол мекемеси билдиргендей, Орусияга поезд мурдагыдай жумасына бир жолу эмес, эки жолу каттай турган болуптур. Билеттин баасы 45-50% арзандайт деп кабарланды. Февраль айында башталат экен. Бул жолго чыккан эмгек мигранттардын түйшүгүн жеңилдетет деп ойлоп атабыз.
Осон кылар деп үмүт кылабыз.
Мындай жагымдуу жаңылыктар көп болсун. Актоодо кырсык жана бул окуядан кийин көтөрүлгөн маселелер тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Барну Анвар менен талкууладык. Сизге чоң рахмат. Барган жеринде ансыз да далай кыйынчылыктарга туш болгон мигранттарыбыздын жолу ар дайым шыдыр, жолдошу кыдыр болсун. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.